doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, v to nevihtno popoldne, ko se na nebu podijo temni oblaki in ponekod tudi strele in tudi dež. Upamo, da bo mirno minilo popoldne in večer. Na cestah tudi kar nekaj gneče, smo sredi avgusta in marsikdo išče oddih kljub razmeram, v katerih smo. Je marsikje kar polno, predvsem domačih gostov na domačih tleh. Tega smo verjetno lahko kar veseli, hkrati pa iščemo tudi kotičke, kjer ni velike gneče in kjer je veliko miru. In prav slednje bomo zasledovali tudi v naslednjih minutah. Ko sem gospoda Rafaela Terpina vprašal, če boste z gostjo Anko Rudolf spregovorila v idrskem narečju, me je začudeno pogledal in vprašal, če mislim resno. Ja, verjamem, da marsikje ne bi razumeli idrščine, ampak zato bomo pa lahko razumeli tisto, kar bosta povedala iz srca. In takšne besede prihajajo v nadaljevanju o krajih, iz katerih prihajata. Udobje ne prinese napredka, ljudje si izboljšujemo neprestano svoje življenje in to je gonilo vsega razvoja, a udobja ne smemo nikoli doseči, ker nas poleni in ne izboljšuje, so besede gospe Anke Rudolf. Prisluhnite. Zdaj le najprej poglejmo v gore in seveda k splošni vremenski napovedi konca tega tedna. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
Jutri se bo potem od zahoda čez dan priku jasnilo ali pa se bo oblačnost redčila in trgala, kakorkoli že to lahko rečemo. Popoldne bo, kot kaže, vendar le malo več sonca kot zjutraj in deloma dopoldne, vendar pa bodo v notranjosti Slovenije nastale še posamezne plohe ali nevihte. Temperature pa bodo podobne kot danes. Nedeljo in ponedeljek, potem tako dokaj sončno s kakšno ploho ali nevihto v popoldanskem času.
Kar pomeni, nedelja bo lepši dan za hribe, jutri pa še sprva kar nekateri vrhovi v oblakih, čez dan pa oblačnost manjša, popoldne še lahko nastane kakšna nevihta. Andrej Noljan in Blaž Resnik vas lepo vabiva v družbo današnjih. Doživeti narave, ki se odpravljajo v Idrijo in njeno okolico.
Remember the place we met, take your breath and soon I bet you'll see, without you I will never be me. You are the leaves of my family tree. Sing together. If you knew me from the very start, or we met last week at the grocery mart, just
you.
Spremljate poletna doživetja narave.
Danes bomo v oddaj zavili v Idrijo, lahko bi tudi rekli nad okolje ali celo pod njo. Pod to rudarsko mestece v svoji družbi lepo pozdravljam pisateljico in pisatelja, pa še marsikaj drugega, Anka Rudolf in Rafael Trpin. Dobar dan, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljena.
Pri Planinski založbi sta nedavno izšli vajni knjigi Čez drn in strm velike in male besede iz srca ter griči. Pripravljeno sem imel vprašanje, če sta prebrala knjigi drug drugega, ampak ker vem, da ste urednica Rafaelove knjige, vem, gospa Anka, da ste jo, ne, večkrat. Kaj pa enako vprašanje?
Tudi jaz sem prebral njeno.
Čez drn in strn.
Ja, seveda.
Gospa Anka, kako ste izbirali zgodbe? 18 jih je vse skupaj in verjetno, kadar gre za neki zbor, jih je bilo kaj več, pa je kakšna morala odpasti.
Ja, bilo jih je več in kako je nastal ta izbor? Mogoče sem izbirala zgodbe, ki so planinsko navdihnjene, ker je knjihica konec koncev išla pri Planinski založbi. Zbirala sem zgodbe, ki so nastajale ob planinskih poteh, v planinah. To je najbrž mi pomagalo pri izboru.
No, kakšne je tudi s škratom izpod podzemlja, ne?
Tako, tudi. To, te so pa res lokalne, kot en poklon mestu, v katerem sem rada in v katerem imam veliko za počet, ker ima krasno zgodovino, bogato in se lahko raziskuje še in še.
Ja, to smo lahko prebrali tudi na ovoju knjige, da ste zelo hvaležni, da ste prav tam doma, da lahko
ja,
tam raziskujete.
Res je. Drugih krajev ne poznam tako natančno, ampak tukaj imam početi še pa še.
Gospod Rafael Trpin, pri nas ste že bili gost. Vemo, da objavljate svoje prispevke v Planinskem vestniku že dolgo. Zdaj je tu pred nami izbor teh vaših prispevkov od leta 1973 naprej. Ti kraji, ki jih opisujete, torej od Julijskih Alp proti Vipavski dolini in tudi Krasu, zdi se, da vam ta svet povsem zadošča. Ste hodili tudi kje druge?
Ja, seveda sem hodil tudi drugod s prijatelji. Zadnja leta smo veliko čez Kras hodili, a ne? Pa po gorah, na Mangartu smo bili bokve kolikrat.
No, vse to so še Julici, ne?
Ja, to so Julici, ampak sam tja gor ne bi zašel. Ne? Na Krnu sem bil prav velikrat. Tako tudi slovensko transverzalo sem naredil. Poznam te stvari. Res pa, da mi je tako kot, ki mu jaz rečem, rotarija, najbolj pri srcu. Ne? Ker ga poznam, ker sem ga celega precoklal, vse grape preštev, grebene, vrhove, stezice poznal, ki jih ni več. In ta svet me je čisto mnorev, no.
No, se ravno zato.
Od študentskih let naprej.
Če bi človek takole hodil po svetu, kot so do nedavna, ne, zdaj je malce drugače povsod, ampak bi časa zmanjkalo za takšne podrobnosti, kot jih vidite vi v svojem najožjem kotičku.
Ja, to so, v knjigi so stare stvari zapisane, ne, od 73. naprej. To se je počasi nabiralo. Seveda, se me tudi drugi malo vprašujejo, kje sem vse te podatke nabral. Ne. Vsaka pot nekaj prinese. Ne. Na vsaki poti nekaj zveš, nekaj novega, nove ljudje spoznaš, vidiš novo pokrajino, nove rože, kamne na vse zadnje, živali srečuješ. Vse je novo, vsaka pot je nova.
Ampak verjetno je potrebno jo tudi večkrat prehoditi, da vidiš, da je nekaj novega.
Ja, se to hočem povedati. Vsaka pot, tudi če jo ponavljaš, je nova. Čisto vsaka. Nobena stvar ni enkratna, ne?
Na poti tja, ki bodi srečan dan. Nov dan, nova stran,
ljudi tvoji san,
če ti vrne tvoj nasmeh.
O, tvoj srečan dan. Tale pesem za napot naj spremlja te povsod. In če ti poide
te poletna doživetja narave.
Navdušena Idrica danes gostimo v doživetjih narave. Anka Rudolfin, Rafael Terpin. Glede zgodb me, gospanka, zanima, ste izhajali iz tistih znanih legend, kako je z zakladom v Bogatinu, ta je kar znana, ne? Ali ste kje dodali tudi kaj svojega?
Ja, predvsem mi fantazija deluje in naša znana pripovedka o Zlatorogu jo vsi poznamo. Jo pozna tudi svet, ne sami. Ampak zdelo se mi je zanimivo, kako je pa do tega prišlo in sem spet spletla no tako zgodbico še pred rojstvom oziroma rojstvo Zlatoroga. Tako da, kot pravi Rafko, vsaka pot ti nekaj prinese, opazuješ in misli delajo in mogoče se vprašujemo kar naprej, kako pa je bilo, kako pa bi lahko bilo. Te konstrukti so mogoče ena izmed verzij, kako je, oziroma najbrž ni velik verjetnost, da bi res tako bilo, ker to so vse legende, ne, in zmišljene.
Se pravi, vsaka legenda lahko da snov za nekaj novega.
Za nekaj drugega, tako kot recimo pastirica, ne, o praprotnem semenu. Ne vem, če bi kdo lahko preštel, koliko različnih zgodbici na, ta,
ja, res je.
Na to temo. A ne? In to je nekaj posebnega. To je na ustvarjanje pravzaprav. Da se ena stvar izide, da se sliši verjetna, da je zanimiva.
No, ena, vsaj ena, pa je povsem vaša.
Ja, se mogoče jih je več,
kar, je več?
Nekaj, kar nekaj jih je resničnih doživetih iz mojega otroštva. Jaz sem še rasla res v hribih, brez elektrike, v času zgodb in mogoče tudi še tistih malih, ko so nas včasih še kaj strašili, ampak mi smo imeli zelo liberalne starše, da nas niso tega počeli z otroki. In te doživetje, ki ni nujno, da so velika doživetja, da se gora prelomi, recimo, ampak taka preprosta, kot je srečanje z medvedom, kot je ena nesreča, ko nam je teliček umrl v hlevu, tudi iz tega so lepe, lahko nastanejo zgodbe.
Lepe, ki se dotaknejo srca, se dotaknejo sploh otroškega, ne? Tako.
Ja, dotaknile so se mene takrat. Želela sem, da to prenesem na bralce.
Na katerem koncu ste potem odraščali?
Odraščala sem še v Idrijski občini, ampak na južnem delu, na Javorniku.
To je kar na višini?
Javornik je 1242, moja hiša rojsna je pa 1081 metrov. S pogledom na morje.
Na
zahodbe.
Tega privilegija pa nima vsak. Ne? Že nad 1000 metri živeti svojo mladost je nekaj posebnega.
Res je to.
Brez elektrike, pravite.
Res je to dota, ki je nosiš celo življenje iz seboj in to lepa dota. Za ta svet mal bel hiter zdaj, da se v bistvu poznam te občutke in se znam še ustaviti. Jaz zdaj tudi na moji domačiji še vedno preživljam proste dneve brez elektrike, še vedno vlečem vodo iz posodo, iz vodnjaka, ker to želim.
Aha, ravno sem želel vprašati, zakaj?
Ker se takrat preselim v to otroštvo, oziroma da se potrdim, da jaz znam preživeti brez in da recimo bi lahko, če se nam karkoli kaj zalomi, videli smo, kaj se nam je zgodilo letošnje leto, noben ni pričakoval, se prav lahko se zgodi še karkoli kaj druga, a bomo preživeli ali ne bomo? Bomo. Ljudje smo zmeraj narejeni, da preživimo, ne glede na to, kaj se nam zgodi.
Ja, ste rekli tako iz oči, pa kljub temu ta svet je hiter drugačen in teži tudi k temu, da je vse udobno, čim bolj. Ne? Ko se človek loti nekega dopustovanja, zdaj čas počitnic, je to potem prva misel, kako bi bilo vse čim lažje. Vi pa morate prinesti vodo, ni izvečer elektrike.
Udobje, kakorkoli gledamo zgodovino, ne prinese nobenega napredka. Ljudje smo aktivni, ljudje izboljšujemo svoje življenje, vedno stremimo k udobnosti. In to nas pohanja, to je motor, to je gonilo vsega razvoja. Se pravi, nikoli ne smemo doseči udobnosti. Kadar smo tam, je konc. To nas pokvari, to nas poleni, to nas naredi, to nas ne izboljšuje. Niti v čustvih postajamo odtujeni, ne vidimo soseda, ne vidimo svojih bližnjih, kaj potrebujejo. Mogoče se bo slišalo grdo, ampak trpljenje nas dela človeka. Zato si moramo želeti trpljenja, kar spet
malce paradoksalno.
Paradoksalno.
Vendarle je modrost življenja, ki
tako. Običajno si to ne želimo, ampak nam na pot, na vsako življenjsko pot se nam postavljajo ovire, vsakmo. Zdaj pa, kako jih smelo preskočimo ali pa obhodno, je pa tukaj se pa pokaže tista naša iznajdljivost, koliko smo sposobni. In ta preizkušanja v temu, kako bomo mi nekaj izboljšali, so bogato izročilo in tudi nekdo, ne sam tist, ki to preizkuša, tudi če se to napiše, mogoče bo pa nekdo nekaj se naučil, nekaj odnesel od tega, bo mogoče, preko to pa mogoče dobra ideja.
Zdaj pa se uživimo v kresno noč in prisluhnimo zgodbi pastirica Anke Rudolf, ki jo bo prebral Robert Božič.
Na vzhodu se je risala jutranja zarja, ko se je s čredo odpravila na pot. Ovce so mirno zvončkljale ob njej in tu pa tam ob poti mulile travo. Pred poldnevom ne bomo na planini, je razpredala sama pri sebi. Pot ni dolga, le z drobnico gre tako počasi. Bila je vznemirjena, zbala se je, da odgovorno za čredo morda presega njene moči. A strahu ni pokazala. Vedela je, da bi ob vidnem obotavljanju morala nemudoma domov, domačih pa ni želela razočarati, prihraniti jim je hotela skrb za še ena lačna usta. Skrbno je pazila, da se ji čreda ne bi razkropila. Vedno znova je v glavici preverjala napotke o poti, ki jih je dobila pri gospodini. Vse je šlo po načrtih, dokler ni visoko v gozdu naletela na križišče, ki ni bilo omenjeno, vse spomniti se ga ni mogla. Kam zdaj? Pogledovala je na levo, na desno, po premisleku se je odločila za desno pot. Dolgo je hodila, ustavljala se je ter čakala, da so očice populile nekaj sprotnih grižljajev in spet krenile za njo. Po občutku se ji je zdelo, da se dan preveša. Morala bi že davno prispeti, a vse naokrog je bil le gost. Nadaljevala je in začelo se je večeriti. Skrb je stiskala srce. Zdaj je vedela, da je izbrala napačno pot. Boš čredo sploh našla planino ali pa vsaj pot nazaj Guštinovim? Ob svojo zvest je še na silo nadaljevala, upala je in bredla po visoki praproti, až čredo pristala pod skalnim previsom. Naprej ni več upala. Ni ji preostalo drugega, kot da se z očicami stisnejo v zavetje. Vdano so jo obkrožile, zvončki so potihnili in Meta je pritajeno zaihtela. Še nikoli se ni počutila tako sama in nemočna. Ko se je pogrezala v spanec, se je pred oči prikadel materin žalostni pogled. Ni se zavedala, ali še spi, ali je budna, ko je k njej pripravil pogovor. Kako bi ji pomagale, se je tako majhna in nebogljena. Nekako moramo najti pot na planino. Zdramila se je, a spanec jo je sproti odnašal. Ja, kaj pa ve tu? Odkot vas je prineslo? Izgubile smo se, s pastirico smo želele na planino, pa smo zgrešile. Nam ti lahko pomagaš, kako pridemo do kočice pod goro, kjer prepasemo poletje? Drage moje očice, niste tako daleč od cilja. Ko se zdani, pojdite pod tem previsom naprej in držite se pobočja. Čigav pogovor pa slišim v tem divjem svetu, me iščejo, se je zdrznila Meta. Ah, sej ni mogoče, slišim vendar pogovor ovac, ki nekoga sprašujejo za pot do planine. In kako to, da jih razumem? Počasi je odprla oči. Najprej ni razločila ničesar. Ko pa se je oko privadilo teme, je zaslutila, da ovca vodnica govori ženo ovito v bel plašč. Le poslušajte me, kaj ti ne bom pustila, da bi to malo dete stradalo in trpelo v mojem kraljestvu. Bila je polnoč in bil je kresni večer. V brezmejnem blodenju in iskanju poti se je ometi v žepe krilca nevede natreslo praprotno seme in razumela je govorico živali in gorskih vil. Že kmalo po prvem svitu je s čredo srečno prispela na planino.
Odlomek zgodbe z naslovom Pastirica Anke Rudolf ste slišali z njene pred kratkim izdane knjige Čez drn in strn.
Spremljate poletna doživetja narave.
Gospod Rafael Trpin, kot smo prejle slišali, gospod Anko, če bo kdo prebral tisto, kar napišemo, morda bo dobil kakšno novo spoznanje, zakaj ste vi začeli pisati svoje prigode, pa predvsem vse tisto, kar ste doživeli na teh pohajkovanjih po skritih kotičkih okrog Idrije.
Mm-hmm. Ja, prvič iz veselja do pisanja, ne, to je prvo. Jaz sem že v gimnaziji rad pisal in mi je šlo od rok. Ne. In tega se nisem kol pol rešil. Drugo pa je, da imam bolj slab spomin. Tak, bi rekel, teh slušni, a ne, bi rekel. Moj spomin je vizualni, tisto, kar vidim, kar si zapišem, kar narišem, to mi ostane v glavi. Ne. Sprva, tudi zato nisem videl, ne, ko sem kot študent hodil okrog. Potem, ko mi je pa padlo na pamet, kakšen pravzaprav sem si začel pisati, ne, pa skicirati in tako naprej. Pa fotografirati, tudi vse skozi, tudi fotografija. In tega se pol pa nabira, ne, skozi leta in leta. Uh-huh. Tudi dnevnike sem pisal, še kot gimnazijec sem jih pisal, ne, pol pa te popotne dnevnike, ki so sicer včasih zelo okleščeni, zelo
dokumentarni.
Na kratko, ne, uh-huh. Ampak vseeno pripovedujejo o bistvu, bi rekel, ne, o poteh, o stezah, ki jih danes ni več, no, tako.
Se pravi, v vašem nahrbtniku, ja, poleg skicirke vedno tudi kakšna beležka, ne, svinčnik? Ne,
pa tudi kaj zmeraj prinesem domov, zmeraj kaj. Ali je, tak je bilo, no, tak je bilo. Ali so bile to jagode, ki sem jih nekaj nabral, ali so bile rožce, ali gobe, ali kakšen kamen, ne, polno stvari in moje stanovanje zmeraj bilo polno raznih zbirk.
Se pravi, ja, to
na fotografiji.
Fotografiji, ne?
Aha. Moj fotografski arhiv je obsežen še in še.
In lepo urejen, diapozitivi, slike, ja, albumi.
Urejen, ja. Je.
Zdaj na...
Ja, največ mi pomeni to, da sem fotografije na papirju opremil s podatki, ne? Ker tega danes zlepa kakšen arhiv še nima.
Ja. Danes imamo diske in pa, ja, gledamo, ja, potem hitro ali, ja, objavljamo na hitro.
Moj arhiv je po starem, ne? V albumih, ampak je tega velik in je zelo vredno, koliko je samo kmečkih hiš, ki jih ni več, za katere se muzeji dan zanimajo, ali pa posamezniki, ki iščejo svoje korenine v kmečkem svetu, odkoder so njihovi predniki izhajali. Nedolgo, kar mi je ena gospa iz Velenja me prosila za eno fotografijo hiše v Zakojci, kjer je bil rojen njen oče, ne? In s njim slučajno lahko ustrigu. Ne? To je bilo krasno.
Kako je prišla, ja, do vas?
So i drugi svetovali, naj še mene povpraša, ko je že vse drugo izčrpala, razne arhive po občini, ne, v Cerknem, Idriji, v Ljubljani in tako.
Dobro, se pravi, za informacijo, ja, poslušalcem.
Ja, posaj pa svetovali, naj še mene
tako
povpraša.
Se pravi, dokot seže, ja, vaše dobro zanimivo poznavanje, torej svet zahodne, jugozahodne Slovenije, tja do Trnovske planote, dokot?
Ja, obrobje Trnovskega gozda bi zdaj jav. Uh-huh. Najbolj domače in pa raziskano imam vojskarsko planoto in pa Trebušo. Potem so pa še druge. Šentviška planota, recimo. Gora na Dajdovščino, Javorniški konc. Uh-huh. Pa seveda ta del proti Žirim, gore, dole, to je bila pa obljubljena dežela mojega očeta in smo kot otroci smo vsako nedeljo hodili z njim popovdne v nedeljah. Ne.
Kot izleti?
Kot izleti, ja. Mm-hmm. Oče je bil krojač in je cel teden delal doma za mizo, v nedeljo popovdne pa zmeraj hotel iti v Grič, smo rekli.
No. V Grič.
V Grič.
In tu so Griči, vaša, ja, knjiga s tem imenom.
Griči se imenuje knjiga, ja, prav zato, ker v Idri rečemo zmeraj, da gremo v Griče.
Aha, ne v hribe, ne v planine.
Neč. Tudi, če gremo na Triglav, rečemo, da gremo v Grič.
Aha.
Ja, ker smo v Gričih doma, ne.
Ljubizn navi za vabern kamfen. Vseh lehče živeš, uplanen ali dalen. Neč to ne važen, kaj človk doma je. Ljubezen ta bot ne cečeš, ali pa ne. Na čeča sem imel, bila lepa je res. Tak, kot en angelček Božje z nebes. Sam nekaj ne štimalo, zmista je bila. Jaz pa, sej slište, sem skoribal doma. Am se testem dal z mista sa končni hado. Tudlana je bila taka, neč prav je ne bilo. Jed ja, kadar hodam, nadalč sliš se me, ka zmeram u abocam u perkštaj harje. Na sebam pa rukzak an en staru išk vant, kad testka pradaja je kev kontrabant. Je pravila, da vseh lihka jo rada me ma, sam kika se uvid, da sem shribal doma. Ja, var se čeč, var se hancuj, liktač je rev, e žene smo me druj. Dobro, da človk neč na uvid, neč ne zna, sam zarad te, ak je shribal doma. Je pravila, da jo zarad mene je sram. Zato, kaj jaz mistnih manir ne poznam, in da se obnašat nikdar nam znal, sej, da še havarit ne znam, tak, kot je prav. Zato, kaj jed ja, havarima tem her, kot žahal palina bi na cirkular. Pridruj mi nej teha bam, če se le da, da navid vsak, da sem shribal doma. Ja, var se čeča, var se hncuj, liftač je rev, e žene smo me druj. Pa dobro, da človk neč na uin neč ne zna, sam zarad te, ak je shribal doma. Sva šla v hostilna, jaz plačen sem bi, sem del, jaz sem plačal, na reč pokrti. Je vzila na reč, da ne veš, kaj naredit, ali je testo za snist, ali za malat nazit. Pa sem del, človk v teha prav hvišno neset. En kičer mi dva, vzila mrbet šen smakavc, pa če b zramšava cvirkajca bila. Pa mi je spidja, da sem shribal doma, var se čeča, var se hncuj, liftač je rev, e žene smo me druj. Dobro, da človk neč ne uin, neč ne zna, sam zarad te, ak je shribal doma. En dan pa sva šla, kad se reče na izlet. Sva hadila pon hmajn, an je začilo hrmet. An patle se ulilo, kad škafa nan krat, an ni bilo ki, kad v en svesu zbežat. An ten sva leža, har na sinu čaka. Začila sva hlidat, an druja mdva. An se viste, čečeča zram poba leži, se hitra zhadije, tista reči. U adneh havaret, pa neh lehnar bil prav. Zato nam neč pa uidav, sam tu vam djav. U abenha sedila, jaz neč ne bajem, pa zmiram se tak, kot je treba naredim. Kaj je bilo tista kanc, jaz sem bil čist kamplen. U ena se tak nižno pretesen lahmen. Le kide tu bluje, me je praša. Sem djel, nečes ne vem, kaj sem shribal doma. War se čeča, war se hncuj, liktač je rev, e žene smo me druj. Dobro, da človk neč na uin, neč ne zna, sam zarad te, ak je shribal doma.
Anka Rudolf in Rafael Terpin sta gostja Doživeti narave. Gospa Anka, kaj je tako lepega v vaših krajih, da bi priporočili tudi drugim? Ker ste tudi planinka in ste tudi tako kot gospod Rafael hodili naokrog po, verjamem, tudi po Horju ali po Gorjancih. Kaj je tako posebnega v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju, recimo, da izstopa po vaše?
Najbrž ima človek rad tisto svoje okolje in ga spoštuješ. In iz tega je ena velika ljubezen do njega. Vedno, ko grem v kakšen drug kraj, enako razmišljam, tudi tukaj so ljudje, ki imajo ta kraj radi, res je lep. Ampak nekak tist tvoj je najbolj tvoj. Tako, kakor je tvoja domača hiša, kakor so tvoji starši, tvoji otroci in tako. Predvsem mir imamo. Mir, zelenje, bogatstva, neverjetno naravnega bogatstva. Od samoroških imam najraje, do zgodovine, do kulture, ki se je tukaj rojevala, ki se je od tukaj nosila naše ime v svet. Idrija in okolica s Cerkljanskim in vse to, o čemer pripoveduje Rafko, je res, res bogata. Prijazni smo, upam, da imamo krasne poti, krasna razgledišča. Ni to visokohorje, ampak en tak prijazen, hribovit svet, kjer si lahko sam in kjer si lahko iz prebivalci.
No, pa bom enako vprašanje zastavil obema, kaj bi svetovala oziroma kateri cilj bi izbrala za nekoga, ki je prvič v vaših krajih. Kam bi ga popeljala?
Težko zdaj, Rafko, ne vem, če bo jih najbolj zadovoljnim, izbiha na Javornik.
Aha, dobro, to je tako, kot ste rekli, ne? Tam, kjer si doma.
To je najbolj moj. Je pa tudi, Javornik je nekako en prvak v planinstvu slovenskem, ker je bil on tak pohleven hrib, na katerega so turisti, takrat planinci še niso bili, že v 19. stoletju radi zahajali, ker so elektrificirali Ljubljano, to je bilo, mislim, da pred letom 1900 so organizirali izlet na Javornik gledati belo Ljubljano, ki je bila svetla celo noč. In recimo, ni tako neznan, tudi v hribovskem pomenu, Drhač pa jaz na našem koncu za prvi vtis jih ne bi pelala v Hačnik, jih ne bi pelala v kakšno hudo hrapo, ampak recimo tiste tri dni idrijsko-cerkljanske planinske poti bi priporočila prav vsakmu.
V treh dneh se jo prehodi?
Mislim, da mogoče v štirih.
Dobro, odvisno od gospod Rafko odkimava.
Ne, več dovolj. Ni več.
Pa če ste tako korajžni iz ležalko in spanje pod zvezdami v teh poletnih dneh.
Odlično, sliši si krasno. Kaj pa, gospod Rafko, bi pa bil prvi zbor Gačnik, res?
Ne. Ne, Gačnik je poseben svet. To je za polet. Je odlično, da se umakneš civilizaciji in poslušaš cel božji dan samo vodo. Se ne rabiš druzga. Če imaš ene dva prijatelje sabo, je v redu. Pa da noter prespiš, mi smo zmeraj prespali noter, ne, bivakirali. In to mi je ostalo v spomenu.
Človek ne potrebuje nobene klimatske naprave, tudi v vročih nič.
Ne slišiš nič ven iz Gačnika, nobene civilizacije, nič. Res, to je izjemno, ne. Ja. Drugač bi pa predlagal kakšen vrh, ne, Javornik je tudi na mojem spisku, brez skrbi, se sem bil velikrat gor, tudi v knjigi pišem, kak sem prespal gor na stolpu, ne. Bi pa dodal še Kolk nad Colom, to je moj taka prelepa razgledna točka, ob vsakem vremenu, ob vsakem času, poleti in po zimi. Pol bi Hudournik omenil na Vojskem, strašna razgledna točka, tudi to Lokvarski grič v Idrijskih Krnicah, v Šebreljskem vrhu pravzaprav, da se ne bom zmotil, Markov grič v Idrijskih Krnicah, tegor še zdaj hodim na jesen dočakat sončni vzhod, ker me avtobus pripelje gor, ne, za to gre.
No,
zelo zgodaj, ne.
Aha, zaradi sončnega vzhoda.
Ja, ja. In gor počakam lepo. To so doživetja, ki te podžgejo, ne, še in še.
In verjam, da večina poslušalcev si drznim trditi, da teh imen še ni slišala, ne. Tudi meni je kakšno neznano.
Ja, na Idrijskem je to so znanje, te točke vse. Tudi zelo obiskane so. Ja. Širše pa najbrž ne.
Se je z vašimi potepanji od takrat, ko ste prvič objavili to, ta zapis o Gačniku pravzaprav postopno širilo tudi navdušenje nad botaniko, kajti, kot smo lahko slišali že pred nekaj leti, ko ste bili naš gost, ste najboljši botanik med akademskimi slikarji.
No, to postmo zdaj to.
Ampak verjetno drži, ne?
Sigurno, ni res to. Ampak rastlinstvo, rože, no, so me od zmeraj zanimali, zmeraj. Prvič sem začel risati cvetove tako od blizu s flomastrom tam okoli 70. leta, to vem, da je bilo. Po sem pa opustil to in se lotil, kdaj je bilo.
S odhodom v pokaj.
Ja.
Če se ne motim, tvoje besede.
Tak, ja, po 2000. Od takrat me pa to zelo drži. Tudi po koncu me drži, ne.
Imate tudi svoj herbari, ne, ki ga
vestno... Ja, to je naslika na herbari, ja. To so listi, zdaj gre že preko 3600 listov, rože in gobe tudi, tako. Imam mentorja za rože.
Ki je napisal tudi spremno besedo.
Ki je napisal spremno besedo, knjigi. Ja, doktor Igor Dakskobler iz Tolmina. Za gobe imam pa Jožeta Kostca iz Šinkova Turna. Ja, tako da sem preskrbljen z dobrimi podatki, ne, ker sam ne bi rešil stvari. Toliko pa seveda ne zmorem.
Se pravi, rastlino vzamete s seboj domov in jo narišete?
Ja, domov jo vzamem, doma lepo pod žarometom je lepo, da miruje tam pred mano, ne, potem jo pa narišem.
Ali kdaj ustvarjate tudi na terenu ali potem, ko pridete domov?
Na terenu sem delal skice za platna, to pozmiraj.
Skice?
Včasih zdaj ne več, ne. Vse skice so nastale na terenu, pa to pa s barvnimi pasteli.
Nekateri pravijo, da so vaše slike terapevtske, ne, in s temi ploskvami in predvsem barvami.
Ja, barve imam rad. Na vsak način, pa neč se jih ne bojim, tudi to je, malo bolj močne mi ustrezajo.
Tudi če slikate doživetje v Gačniku, kjer je kdaj tudi kaj temno?
Tudi v Gačniku, cel Gačnik imam poslikan, vse slapove, vse tolmune.
To pomeni, da ste v notranjosti svetla oseba, ne? Če slika temačne grampe s tako živimi barvami.
Ja. No, se pravim, jaz sem kolorist, ne, me barve zaposlujejo čez in čez, drugega v slikarstvu skoraj ne vidim kot barve. Pravim, slikari se moramo z barvami izražati, drugo je vse postranska roba.
Pa prisluhnimo še, kako je Gačnik, eno izmed težko prehodnih, deloma neprehodnih rovtarskih grab, naslikal Rafael Terpin z besedami. Odlomek bo prebral Robert Božič.
Studenčko slab je velikan, ki mu radi stopimo na čelo. Njegove globine žrejo neznano. Previdno se spuščamo po prepadni trči, varujemo drug drugega. Gabri so nam v pomoč. Njegovo v oranžno-krasnih prepadih zlizano, visokoraslo pojavo smo imenovali po edinem hladnem gačniškem izvirku, ki mu prisolzi izpod strahovitih stopal. S tesnobo se oziramo k njegovi globoko urejeni visokosti. Nabenja nam vrat, a jezik nam veže v molčanje. Divjina je brezmejna. Odhajamo z občutkom bežečega. Skalna pregrada sama od sebe vabi proč od velike črne soteske in grdih kotlic. Strahota prežeče teme odbija. Grde kotlice se začno z razbrzdanim ponorom v večno senco in končajo slapom pod gamsovo polico. Z zmagom si privoščiva grozljivo doživetje. Od slapu navzgor se pospneva na skalo, ki se je nekoč zagozdila v ožini. Zajahava jo. Pod nama po izdolbenih kljukah dere voda, da se potlej igrivo preobrne v slap. Pravljica teče dalje, tolmon pod slapom namreč seka na dvoje, visoka piramidna pečina, vrh nje pa meditirata Jelko in Živko, naša fotografa. Veličastno, brez glavo.
Thank you.
spremljate poletna doživetja narave.
Današnja gosta, spoštovani poslušalci, Idrica, Anka Rudolf in Rafael Terpin, sta seveda tudi povezana ne samo v občudovanju svoje okolice, tudi v teh interesih. Oba sta v skupini, ki proučuje botanično svojo okolico. Kako se imenuje ta skupina, gospa Anka?
To skupino je smelo poimenoval Rafko in rekel, pa kaj, ko bi bili mi pumparki. In smo se takoj vsi strinjali, kaj ti pumpark je v idriščini cvetni popek.
No, to je res. Prevod zdaj za vse.
Ja, lepo, lepo ime za tako nadebudno skupino druženja vseh starosti.
Ne najmlajšo.
Ne najmlajšo. In pa tudi drugih osnovnih poklicov, ampak vsem nam je pa skupno ljubezen do cvetja. Predvsem pa ljubezen do tudi spoštovanje do zgodovine idrijske, kjer se je rodilo, kjer je vzklilo sploh raziskovanje rastlinja na Kranjskem. Zdravniki, ki so prihajali v Idrijo zaradi rudnika, oni so rabili za svoje delo tudi, iskali so zdravilne rastline in so raziskovali naravo. Imamo pa res srečo, da smo na takem delu sveta, kjer se križa več stvari, ki pogojujejo zelo raznolikemu rastlinju. In mi tudi iz tega spoštovanja do teh ljudi še vedno raziskujemo, pa potrjujemo. Skopol je leta 1760 našel prvič poimenoval eno rastlino, ki jo gremo skoraj vsako pomlad obiskati. Ne? To je recimo trizoba, kukavica. Velik rastlin ima klasično nahajališče na Idrijskem, zaradi tega, ker so bili tam ljudje, ki so naravoslovje raziskovali.
No, tudi v vaših besedah, vajnih obeh, je stičišče Kranjski Jeglič. Ne? To vrstnega cvetja pa gotovo ne prinesete domov, ne?
Ne, ne. No, kakšen Kranjski še. Ampak Idrijski jeglič je pa nekaj posebnega, ne? To je križanc med Avriklem in Kranjskim jegličem. Tega pa res, tega smo sam fotografirali zmeraj. No, ampak letos v te krizi, ki smo jo preživljali, sem se lotil risanja prav teh idrijskih jegličev, ki jih imam doma na diapozitivih, pa tudi na papirju že, fotografije, ne? Sem jih prerisal z barnimi svinčniki, no, pa s črnim flomastrom. Tako da zdaj imam celo zbirko teh
jegličev,
ja. Različnih je njih, ne vem, njih 40, 50 jih je različnih.
Za eno celo razstavo.
Ja, ker ni, ta idrijski jeglič ni samo ene barve, ni samo eni, ampak jih je celo vrsto. Tudi dva nista enaka, ne, ker starša sta Kranjski jeglič pa Avrikel. Ampak koliko lastnosti poverbata od enega in drugega, to je pa različno.
Ja, zanimivo.
Ja.
Pravi cela paleta.
Cela paleta, torej so različni. In to sem letos delal. Ne, v
marcu, aprilu.
Ne, tudi kasnejše.
Ja. Kih je preveč.
Ja. Kih je preveč.
Tako da zdaj imam tudi na papirju to vse lepo.
Kako pa bi svetovali nekomu, ki bi želel pridobiti nekaj tega botaničnega znanja, kako naj se tega loti, ker na začetku je vedno vsak začetek težak in tega je ogromno, ne? Ste si iz svojih pohodov zapisovali, slikali, ste rekli že, risali?
Ja, fotografija je bila skos zraven. Uh-huh. Ja, diapozitive v glavnem. Jaz sem vse poslikal. Ta moja zbirka je velika res.
Občuduješ, začneš pri zvončkih in pri trobenticah in potem korakaš naprej, kaj pa je to in poskušaš na en način določiti, predvsem pa to ne gre brez ljudi, ki ti ponudijo roko, ki ti pomagajo, da stopaš po stopnicah naprej. In v 30-40 letih si pa kaj zapolnimo.
Ja. Torej ni to tek na kratke proge.
Ne.
Predvsem so pa ljudje. Ljudje, tudi v knjihah da se tudi sploh zdaj splet je res bohati z vsemi informacijami, ki so lahko včasih tudi napačne, ampak kniha čez prijatelja in njegovo roko, s katero te popelje od ene neznanke do druge neznanke. Jaz sem sama velikrat rekla, ko mohoče v tisti zahnanosti, ko me res ta neizmejna želja po osvajanju tega znanja, če bi ne takrat naletela na ljudi, ki so mi pomagali, mogoče bi šla med zbiratelje znamk mogoče. Ne verjamem, ampak recimo človek ti res veliko pomeni. Ta pomoč, da jo imaš, da reš naprej.
No, zdaj zbirate zgodbe. Ne?
Tudi.
Tako.
Tudi zgodbe.
Gospod Rafko, vi ste tudi zbiralec, ne? In zbirate tudi anekdote.
Jo, tudi.
Se pravi, ko hodite po svojih poteh in se sem in tja, čeprav so včasih zelo samotne, srečate tudi s kakšnim domačinom, rečete, ne, kakšno?
Ja, to pa na vsak način zmeraj. Včasih smo bili bolj sramežljivi, ko smo bili še mladi, ne, in sem šel kar mimo kmetije, recimo, se nisem ustavil, neč. Če posebej, če sem pot poznal. Kasneje se pa človek malo ove, da ni prav tako. Ne? Na kmetih so me bili v glavnem zmeraj veseli, če sem se ustavil, pa smo kaj rekli. E, ko sem to pogruntal, je bilo že kar malo kasno, na žalost. Potem smo pa zmeraj se pogovorili. Najprej seveda tisto, kar me je zanimalo, o poteh, ne? Kak se od njihove hiše gre naprej, kak se pride do njih in tako.
Zdaj po vseh teh letih prehojenih poti me zanima, ali imate še kaj, česar niste dobro raziskali, kamor vas še vleče, se ste rekli, vsaka pot je nekaj novega, ampak čisto tako, da bi rekli, tu sem pa prvič, tega dela pa še nisem prehodil, po tej poti še nisem šel.
Ja, takih stvari je zelo malo, res. So še poti brez skrbi, se vse ne moreš prehoditi. Ne. Steza je bilo ogromno včasih. Zdaj jih ni več, ker se je zaraslo. Kar so kmetije šle v koprive, so tudi poti zginile.
Kako doživljate to izginjanje tega sveta, ne, ki ga ni več?
Ja, kaj čem, po svoje sem se sprijaznil, se ni nobene poti druge. Ja, tisti ljudje, ki sem jih poznal, so bili vsi starci že in so šli. Njihovi domovi so se sesul v koprive, staze so se zarasle. Tak je.
Ampak ja, zgodbe?
Spomini so pa ostali.
Tako.
Veliko sem si zapisal teh zadev. Vsa ta srečanja so mi bila draga po svoje. In večinoma so bili ljudje prijazni z mano. Nikoli me ni nobeden oblajal, bi rekel. Ali pa nagnal. No, ene dvakrat se je že zgodilo, da sem šel čez travnik tam, kjer ne bi smel. Pa so me okregali potem. Ampak to vem, zakaj je bilo. Drugač pa ne. Ko sem malo dozorel, bi rekel, sem se ustavil pri vsaki hiši, pa sem šel potrkati in povprašati za to in ono. Zmeraj sem povprašal za pot. Oziroma za poti, pa so mi razložili, kam se gre. Levo, desno. In tak se je širilo moje obzorje. Pa še te ljudi sem spoznal, ne? Tak bolj na kratko, ampak vendar. Veliko zelo lepih spominov imam na te hribovske ljudi, ki so mogoče čakali, kdo ve, tedne in tedne, da je kdo prišel mimo hiše. Take samote so to bile.
In prijazni ljudje, kot
pa
je rečil gospa
ljudje,
Anka,
ja.
Sprejmejo tudi danes.
Ja, posebej ta konec Lokovc, recimo, Trebuša, joj, prerad se spomnim ja teh ljudi, res.
Se še odpravite tja?
Ja, zdaj, noge me več ne držijo toliko, ne morem več zaradi, recimo zdravja, no. Ne morem, če se kaj zapeljem gor, oziroma me kdo pelje, prijatelji gre, me potegnajo kam, tako da še pridem do višine. Tiste hude poti iz doline gor do vrha so pa za mano, tega pa ni več.
No, zdaj vse to ostaja
to pa več.
Na papirju, kot je tudi zapisal dr. Igor Dax-Kobler. Spomini so ujeti zdaj na vašem papirju in tudi lahko jih prebiramo, lahko zaslutimo, kako je bilo nekoč in morda dobimo tudi kakšen namik, kam se lahko odpravimo. Hvala obema, da sta ga dala tudi vidva. Tisti, ki so pozorno poslušali, bodo lahko izbirali zdaj izmed vajenih predlogov in tudi sami spoznali te čudovite kraje. Skozi vajene besede pa ob branju, v kakšnem deževnem dnevu recimo. Anka Rudolf, Rafael Trpin, hvala lepa za obisk pri nas.
Hvala tudi vam.
Doživetja narave.
Manj znane, a zelo bogate kraje smo obiskali. Z besedami sta nam Idrijsko hribovje naslikala Anka Rudolf in Rafael Trpin in če so vam bile všeč, jih lahko, ujete na papirju, berete tudi sami v njunih knjigah Čez drn in strn, Velike in male besede iz srca in Griči. Veliko miru in lep jutrišnji praznik, še posebej, če boste kam poromali in morda še zadnji namik, v spodnji Idriji je zelo znamenita in lepa župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja. Andrej Novljan in Blaž Lesnik se poslavljava in vam želiva lep prazničen konec tedna.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio. Naš sobotni gost bo v skladu s praznikom duhovnik, letošnji zlatomašnik, ki je že 44 let župnik v Zgornji Kungoti, 25 let pa vodi še župnijo Spodnja Kungota. Prisluhnili bomo Cirilu Kocbeku.
Nekoč so ljudje delali, da so živeli, danes pa delajo, marsikateri ne bo rekel vsi, da bi čim več imeli, pa ne znajo oziroma nimajo časa živeti. To je ta skrivnost, ne? Ker danes je razrednoten človek kot oseba, nekaj si veljal, kaj si, danes pa marsikaj, kaj imaš. Ali pa tudi na kakšnem položaju si. Ne? Tem je problem. Ne?
Ne zamudite oddaje Naš gost jutri ob 17. Butični kulinarični vikend z Binetom Volčičem v Prekmurju. Kuhali boste bograč, okušali vrhunska vina, bučno olje in omamne sladice, čonarili po Muri in še marsikaj. Odhod 28. avgusta. Prostih le še nekaj mest. Več informacij na kompas.si ali na 01-2006-205.
Čas je za nov začetek. Izberite edino naložbeno življenjsko zavarovanje v Sloveniji s certifikatom Ecolabel za trajnostne finančne naložbe. Izberite zeleno. Izberite Merkur, zeleno prihodnost. Najbolj priporočena zavarovalnica. Merkur zavarovalnica.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Ura je 18.